ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่51เรื่องหลักปฏิบัติใหญ่คือไตรสิกขาแต่ท่านให้ชาวบ้านทำบุญด้วยทานศีลภาวนาชาวบ้านไม่ต้องศึกษาหรืออย่างไร
มาคุยธรรมะอื่นบ้างแต่ก็โยงกันไปแหละพูดไปแล้วถึงเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคซึ่งนำเข้าสู่มรรคถิ่นนำเข้าสู่มรรคมรรคย่อลงก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นก็นอกจากอยู่ในมรรคแล้วก็เป็นเรื่องไตรสิกขาด้วยอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าไตรสิกขาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาคนการฝึกเพื่อให้มีชีวิตที่ดีงามเมื่อฝึกตามไตรสิกขาก็ได้วิถีชีวิตที่ดำเนินตามมรรคก็คู่กันไปนี่เรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหมดโดยย่อของมรรคแล้วก็เป็นเรื่องไตรสิกขานี้เป็นธรรมะหมวดใหญ่ที่ครอบคลุมการปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งหมดอันนี้สำหรับการปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังก็มาเน้นที่พระภิกษุหรือว่าฝ่ายบรรพชิตนี้ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์พระพุทธเจ้ายังตรัสธรรมะไว้อีกหมวดหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆกับศีลสมาธิปัญญามี3ข้อเหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างออกไปที่จุดเน้นและชุดนี้ซึ่งมี3ข้อเหมือนกันเนี่ยสำหรับคฤหัสถ์เราจะได้ยินเสมอเวลาพูดถึงเรื่องของคฤหัสถ์เราจะพูดถึงเรื่องว่าทานศีลภาวนาเนี่ยก็มี3ข้อของพระภิกษุหรือหลักใหญ่เนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ที่ตรัสสำหรับคฤหัสถ์จะใช้บทที่จะเรียกว่าทำให้ง่ายขึ้นเป็นทานศีลภาวนาแล้วจุดเน้นก็เปลี่ยนไปดังนั้นเราอาจจะพูดว่าสำหรับคฤหัสถ์นี้หลักไตรสิกขานั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้เหมาะกับชีวิตที่อยู่ท่ามกลางโลกที่วุ่นวายกับวัตถุมากกว่าเนี่ยก็เลยให้หลักที่เรียกว่าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่ก็มีชื่อเรียกกันว่าบุญญกิริยาหรือบุญญกิริยาวัตถุคงเคยได้ยินเลยแหละเพราะเรียนมาแล้วในนวกภูมินี่คิดว่าต้องผ่านบุญญกิริยาวัตถุ3และยังแถมยังสามารถไปขยายเป็นบุญญกิริยาวัตถุ10ก็ได้แต่ว่าหลักในพระไตรปิฎกก็มีแค่3นี่แหละที่เป็น10นี่มาจากอรรถกถาอรรถกถาก็เอาไปขยายจาก3เป็น10อีกทีหนึ่งเพราะนั้นในที่นี้เราเอาชุด3เป็นหลักเพราะว่าเราต้องการเทียบกับชุดไตรสิกขาด้วยอันนี้ทานศีลภาวนาเรียกว่าบุญญกิริยาหรือว่าบุญญกิริยาวัตถุวัตถุก็แปลง่ายๆก็คือหลักเอากันแบบว่าไม่ต้องอธิบายมากแล้วบุญญกิริยาก็การทำบุญเพราะนั้นบุญญกิริยาวัตถุก็แปลหลักการทำบุญหลักการทำบุญก็มี3ข้อ1ทาน2ศีล3ภาวนาอันนี้น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าตรัสที่ให้สังเกตก็คือว่าทานศีลภาวนานี่ในพระไตรปิฎกตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีคาถาด้วยพระองค์ใช้คำว่าปุญญเมวโสสิกขยะนะก็แปลได้ว่าพึงศึกษาบุญนี่แสดงว่าใช้คำว่าศึกษาอีกแล้วนะฉะนั้นจึงบอกว่าเทียบได้กับชุดไตรสิกขานี้ถ้าเราดูตามพุทธพจน์นี้ปุญญเมวโสสิกขยะพึงศึกษาบุญก็แปลว่าบุญญศึกษานั่นเองบุญญศิกขา บุญญสิกขาหรือบุญญศึกษาก็การศึกษาบุญก็เป็นการศึกษา3ข้อแต่เป็นการศึกษาในเรื่องของบุญเรื่องของความดีเป็นการฝึกคนในการทำความดีสำหรับคฤหัสถ์ก็เน้นเรื่องการทำความดีนะ3อย่างเนี้ยอันนี้มาเทียบกับไตรสิกขาข้อแตกต่างเราพูดกันไปแล้วว่าศีลนี่เป็นเรื่องพฤติกรรมกายวาจาที่อยู่ที่ตัวเองด้านนอกนะด้านที่ออกไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกแล้วก็มาสมาธินี่อยู่ข้างในเรื่องจิตใจแล้วก็ปัญญาก็เรื่องข้างในเหมือนกันนะแต่เป็นด้านของความรู้เป็นเรื่องที่ออกมาอยู่กับโลกภายนอกสักข้อหนึ่งคือศีลแล้วเข้าไปอยู่ข้างในสองข้อสมาธิปัญญาทีนี้เรามาดูทานศีลภาวนาทานเป็นเรื่องการให้วัตถุสิ่งของก็เป็นเรื่องข้างนอกชัดเลยนะศีลก็มาอยู่ที่ตัวตัวที่ติดต่อกับภายนอกนี่เรียกว่าทานศีลสองข้อและอยู่ด้านนอกแล้วไป3ภาวนานี่ข้างในภาวนานี่หมายถึงอะไรภาวนานี่ก็การพัฒนาหรือการเจริญหมายถึงเจริญจิตเจริญปัญญาก็คือเป็นด้านของจิตได้แก่สมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่ในคำว่าภาวนาก็กลายไปว่าของคฤหัสถ์เอาด้านภายใน2ข้อเนี่ยคือสมาธิและปัญญาไปรวมเป็นข้อเดียวเป็นภาวนาซึ่งถ้าเราจะแยกภาวนานี้ออกก็สามารถแยกไปเป็นจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาได้คล้องแล้วก็ปัญญาภาวนาคล้องก็กลับมาเท่ากับของพระภิกษุหรือหลักใหญ่อย่าไปว่าของพระภิกษุเลยเป็นของหลักใหญ่ที่ว่าสมาธิปัญญานะก็ไปรวมเรียกชุดสำหรับคฤหัสถ์ชุดบุญญกิริยาหรือบุญญสิกขาเนี่ยเป็นภาวนาคำเดียวนะส่วนของหลักใหญ่นี่ด้านนอกมีข้อเดียวคือศีลไม่มีคำว่าทานส่วนของคฤหัสถ์ชุดบุญญกิริยานี่มีทานกับศีลอยู่ข้างนอกนะก็หมายความขยายจากศีลออกไปศีลนี่ก็มาต่อกับข้างนอกอยู่แล้วยังยืดออกไปอีกข้อคือทานนะศีลนี่ยังอยู่ที่ตัวเราที่ติดต่อกับโลกภายนอกกายวาจาแหละแต่ว่าเป็นเรื่องของการเน้นการไม่เบียดเบียนและพูดถึงการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลพูดกว้างๆเพราะทานนี่ชัดเลยโดยมีการให้เลยทีเดียวนะออกไปสู่โลกไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ไปมีการเอาสิ่งของไปให้เขานั้นด้านนอกก็ขยายออกไปโดยที่ว่าศีลเราพูดกันแล้วว่าต้องการให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมทานนี่ก็มาหนุนให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีจริงๆมันช่วยให้การไม่เบียดเบียนกินนี้ได้ผลมากเพราะศีลนี่มันมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในแง่ที่ไม่เบียดเบียนให้เกื้อกูลกันพอทานนี่ก็ออกไปเกื้อกูลเลยทำให้มันหนุนการไม่เบียดเบียนกันให้ได้ผลยิ่งขึ้นนี่เป็นการเทียบนะให้เห็นว่าชุดหลักใหญ่เนี่ยเอาศีลมาอยู่ด้านนอกติดต่อกับโลกภายนอกข้อเดียวแล้วเข้าไปข้างในสองข้อสมาธิปัญญาเรื่องจิตใจกับปัญญาอันนี้เท่ากับว่าในชุดใหญ่เนี่ยศีลเนี่ยก็คือคลุมมาถึงทานไปด้วยคือว่าพฤติกรรมที่มันไม่เบียดเบียนเกื้อหนุนกันแต่ว่าไม่ได้เจาะจงให้ชัดแต่ไปเน้นข้างในเน้นด้านคุณสมบัติเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาทีนี้มาชุดบุญญสิกขาหรือบุญญกิริยาไปเน้นข้างนอกสองข้อทานศีลส่วนข้างในนั้นเอาสมาธิปัญญาไปรวมเป็นภาวนาข้อเดียวนะอันนี้ทำไมจึงตรัสอย่างนี้อ้าวเราก็พูดกันง่ายๆว่าตรัสให้เหมาะสมกับชีวิตของชาวบ้านใช่ไหมเพราะชาวบ้านนั้นเป็นไงล่ะชีวิตของชาวบ้านเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนี่มากเหลือเกินแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทั่วไปที่ว่าคนเรานี่พอเกิดมาอยู่ในโลกมันก็ต้องอาศัยวัตถุเป็นอยู่ ต้องอาศัยปัจจัย4เริ่มแต่อาหารคนไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นชีวิตก็ต้องดิ้นรนว่าทำไงจะมีอาหารเป็นต้นและปัจจัยอื่นมาเป็นเครื่องที่อาศัยเลี้ยงชีพให้เป็นอยู่ได้อันนี้แต่ละคนก็ต้องดิ้นรนมาดิ้นรนก็หาปัจจัย4มาเลี้ยงชีวิตของตนเองมันก็ต้องคิดในเรื่องที่ว่าจะได้จะเอาความคิดนี้ก็จะเน้นไปที่ว่าหาวัตถุเลี้ยงชีพหาอาหารเป็นต้นแต่ละคนนี่ดำเนินชีวิตก็มุ่งจะต้องไปหาอาหารกินเป็นต้นวันๆก็ต้องคิดแต่ว่าจะได้จะเอาจะได้จะเอาต่อมาก็เคยชินสิทีนี้นะพอเคยชินแต่ละคนก็คิดแต่จะได้จะเอาจิตใจก็โน้มเอียงไปในด้านเดียวนอกจากว่าตัวเองจะได้จะเอาแล้วคนอื่นก็จะได้จะเอาก็จะมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแย่งชิงกันนี้พอมีการแย่งชิงกันก็จะเกิดปัญหาความเดือดร้อนและทีนี้ก็มนุษย์นี่ก็มีความสามารถไม่เท่ากันบางคนก็แข็งแรงบางคนก็อ่อนแอบางคนก็มีความสามารถมีสติปัญญาดีบางคนก็ขาดความสามารถบางคนมีโอกาสดีเช่นเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนนี่ด้อยโอกาสเกิดในถิ่นที่ยากแค้นหรืออยู่ในตระกูลที่ยากจนไม่สม่ำเสมอกันนี่เมื่อแต่ละคนนี่ต้องอาศัยวัตถุปัจจัยเลี้ยงชีพและแต่ละคนก็ดิ้นรนแสวงหาแย่งชิงกันไปคนที่อ่อนแอขาดความสามารถด้อยโอกาสก็แย่ใช่ไหมดังนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนโลกนี้ก็ไม่มีความสุขคนที่มีกำลังมีโอกาสมีความสามารถก็เอาให้ตัวได้มากนี่ก็ขาดความสม่ำเสมอทีนี้คนที่ได้มากๆนี่มีกำลังมีความสามารถก็จริงก็จะต้องเกิดความหวาดระแวงคนที่เขาขาดแคลนก็จะคอยจ้องหาทางอาจจะลักขโมยเรื่อยก็แล้วแต่ตกลงก็ไม่มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายไอ้เจ้าฝ่ายที่ด้อยโอกาสขาดกำลังเนี่ยแล้วก็อ่อนแอก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยความทุกข์แร้นแค้นก็เดือดร้อนไอ้ฝ่ายเจ้าพวกที่มีกำลังมากมีพรั่งพร้อมก็ต้องหวาดระแวงเพราะคนส่วนมากมันแย่กว่ามันก็ไปไหนก็ไม่มีความปลอดภัยนะฉะนั้นในที่สุดก็อยู่กันไม่เป็นสุขฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนกันโดยที่ด้านหนึ่งก็มีศีลเลยแหละแต่ว่าศีลนี่จะมั่นคงได้อย่างไรถ้าคนยังมีปัญหาขาดแคลนอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องดิ้นรนในที่สุดรักษาศีลก็ไม่ค่อยอยู่อันนี้ก็ทำไงก็ต้องเนี่ยแก้ไขด้วยการที่ว่าทำไงจะให้คนโดยทั่วๆไปพอจะมีพอจะกินอยู่ได้อันหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแบ่งปันให้กันใช่ไหมทีนี้ก็เลยสอนหลักธรรมข้อสำคัญไว้ข้อแรกสำหรับหมู่มนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านครองเรือนกันอยู่ได้เป็นชีวิตของคนทั่วไปเพราะนั้นในเมื่อชาวบ้านนี่ต้องยุ่งกับวัตถุมากชีวิตวุ่นวายกับวัตถุคิดแต่จะได้จะเอาพุทธเจ้าก็สอนหลักธรรมข้อแรกมาให้สำหรับมาแก้ปัญหาให้สังคมนี้พออยู่กันไปได้พอจะให้มีความไม่เดือดร้อนขาดแคลนเกินไปทำให้มีความสม่ำเสมอกันขึ้นมาบ้างก็คือมีการให้มีการแบ่งปันนั้นฐานก็เป็นข้อแรกนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาทางสังคมนอกจากนั้นแล้วทานก็มาแก้ปัญหาในตัวบุคคลไปด้วยก็คือว่าเมื่อคนแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ว่าต้องดิ้นรนแสวงหาอาหารเครื่องเลี้ยงชีพปัจจัย4วัตถุมาบำรุงบำเรอความสุขของตนเองแต่ละคนคิดแต่จะได้จะเอาจิตใจมันก็มีโลภะมากไม่ได้อย่างใจก็โทสะก็เข้ามาก็ขัดเคืองโลภะโทสะนี่คู่กันโลภะจะได้จะเอาพอโลภะถูกขัดโทสะมาทันทีปฏิกิริยาใช่ไหมแล้วก็โมหะก็ความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยไม่มองว่าโลกนี้เป็นยังไงคนอื่นจะอยู่สุขอยู่ทุกข์ยังไงนะลุ่มหลงละเริงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับความสุขของตนเองอันนี้ ถ้าอย่างนี้ก็พัฒนาจิตใจก็ยากเพราะนั้นเพราะจิตใจมันคิดแต่จะได้จะเอาโลภมันมากฉะนั้นแม้แต่ในชีวิตส่วนบุคคลการให้ทานนี้ก็จะมีผลก็คือว่าให้ชีวิตสมดุลขึ้นและเป็นทางของการพัฒนาจิตใจได้ด้วยจิตใจที่คิดจะได้จะเอาพอมีการให้ก็จะมีดุลยภาพขึ้นมาว่าเอออย่าคิดแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวนะคิดให้บ้างนะชีวิตของชาวบ้านยุ่งกับการจะได้จะเอาวัตถุเพราะฉะนั้นก็สอนหลักธรรมข้อแรกมาให้มีทานคือการให้ก็จะได้คิดให้บ้างพอคิดให้นี่การพัฒนาคุณธรรมในจิตใจก็ตามมาได้ด้วยตามมายังไงล่ะอ้าวคนที่คิดจะเอาคนที่คิดจะเอานี่มันมองไปที่วัตถุสิ่งของพอมองไปที่วัตถุสิ่งของเนี่ยมันลืมมองดูคนแต่ใจมันระแวงนะไม่มองคนก็จริงแต่ใจระแวงเพราะว่าอะไรเพราะกลัวคนอื่นก็จะเอาเหมือนกันเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเอาใจมองไปที่วัตถุมันคิดไม่ดีแต่คนอื่นหวาดระแวงมองคนอื่นนี่ด้วยจิตใจที่ไม่ไว้วางใจไม่เป็นมิตรมองเป็นปรปักษ์เป็นคู่แข่งนะฉะนั้นก็จิตใจไม่ดีแสดงว่าทำให้เกิดปัญหานี่จิตใจเป็นอกุศลเพราะนั้นโลภะโทสะจึงมาคู่กันเพราะนั้นเวลามีโลภะต่อวัตถุมากเนี่ยไอ้โทสะต่อคนมันเกิดง่ายเหลือเกินนะมันไม่ได้สิ่งที่ตัวต้องการคนอื่นจะมาแย่งหรือระแวงก็ตามมันโทสะมันพร้อมที่จะเกิดตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาเข้ามาขวางทางตัวเองปั๊บจะโทสะเกิดทันทีเลยก็เลยว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าอ้าวให้บำเพ็ญการให้นอกจากคุณจะได้จะเอาให้คิดให้เดี๋ยวนะพอคิดให้นี่มันจะเริ่มพัฒนาคุณธรรมทันทีพอคิดจะให้มันก็มองไปที่คนแหละเพราะจะให้เนี่ยต้องให้แก่คนหรือจะให้แก่สัตว์อื่นก็ตามคือมันมองไปที่คนและสัตว์ที่ตัวจะให้พอมองไปที่คนนี่มันก็เห็นหน้าเห็นตามองด้วยใจคิดจะให้มันก็ดูว่าเขาต้องการไหมเขาขาดแคลนเนอมันมองหน้ามองตาก็ทำให้รู้จักผู้คนมองเห็นสุขเห็นทุกข์มองว่าเออคนนี้เขาขาดแคลนคนนี้เขามีความทุกข์พอมองหน้ามองตาเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์เห็นความต้องการของเขาพอเห็นความต้องการของเขามองด้วยความคิดจะให้นี่มันรู้สึกทุกข์สุขของผู้คนอื่นพอมองเห็นสุขของทุกข์ของเขาก็เกิดความเห็นใจความสงสารความกรุณาความเมตตาความเป็นมิตรความกรุณาเห็นใจเขาเนี่ยพลอยหวั่นไหวในทุกข์ของเขานี่ก็เกิดตามมาเลยอันนี้พอเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วก็อยากให้เขาเป็นสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์พอความอยากอย่างนี้เกิดขึ้นก็อยากจะช่วยเขาพ้นทุกข์นี่ก็ต้องทำให้เขาพ้นทุกข์ทำให้เขาเป็นสุขอันนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เพราะขาดแคลนอ้าวจะทำไงให้เขาหายทุกข์ก็ต้องให้สิเขาขาดแคลนนี่เขาขาดอาหารก็ให้อาหารเขาขาดเสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้าพอเราไปให้เขานี่เห็นเขาเป็นสุขขึ้นมาก็สมใจเราก็เลยเป็นสุขด้วยคนเราพออยากให้เขาเป็นสุขทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็เป็นสุขด้วยนั้นการให้กลายเป็นความสุขสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกการให้นี่การให้จะเป็นความทุกข์เพราะว่าคิดจะได้จะเอาต้องได้ต้องเอาสำเร็จจึงจะสุขทีนี้ถ้าต้องให้ก็คือสูญเสียจะทุกข์จะฝืนใจใช่ไหมแต่พอเราพัฒนาจิตใจที่จะให้มีเมตตากรุณาความคิดอยากจะให้เกิดขึ้นก็คิดจะทำให้เขาเป็นสุขพอทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็เป็นสุขด้วยการให้กลายเป็นความสุขได้เมื่อคนมีความอยากให้เขาเป็นสุขก็คือเมตตากรุณานั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ในพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างคนที่สามารถมีความสุขจากการให้แต่หมายถึงให้แก่ลูกเพราะว่ารักลูกใช่ไหมรักลูกนี่พอให้กับลูกก็มีความสุขแทนที่ว่าพ่อแม่ให้ไปแล้วตัวเองจะทุกข์เปล่ามีความสุขนะทั้งที่ของนั้นพ่อแม่ก็อยากได้อาหารนั้นก็อยากกินแต่พอลูกอยากกินให้แก่ลูกได้พอให้แก่ลูกตัวเองก็ไม่ทุกข์ตัวเองก็มีความสุขเพราะรักลูกนี่ถ้าเราสามารถขยายความรักความเมตตานี้ไปถึงเพื่อนมนุษย์ถึงสัตว์อื่นเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขจากการให้ได้เช่นเดียวกัน อย่างคนแม้แต่รักสัตว์เนี่ยบางคนนี่มีแมวรักแมวให้แกแมวก็มีความสุขรักสุนัขให้กับสุนัข ก็มีความสุขใช่ไหมรักใครมีเมตตาใครก็ทำให้เขาสุขเราก็สุขด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญเมตตาถ้าเราเจริญเมตตาขึ้นมาเราสามารถมีความสุขจากการให้ได้แต่ว่าข้อแรกที่สำคัญก็คือการฝึกทำจิตให้คิดจะให้นะและจิตใจของเราก็มีดุลยภาพชีวิตของเราก็มีดุลยภาพแล้วออกไปสู่สังคมก็สังคมก็มีดุลยภาพสังคมที่ไม่ใช่แย่งชิงเอาอย่างเดียวสังคมที่มีการแบ่งปันให้แก่กันก็ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคนก็ไม่ขาดแคลนเกินไปเพราะนั้นก็อยู่กันได้ตกลงว่าสำหรับชีวิตของคนทั่วไปในโลกนี้พุทธศาสนาก็เลยสอนหลักธรรมข้อแรกก็คือทานเพราะว่าสอนจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนเพื่ออยู่รอดต้องหาอาหารต้องหาวัตถุมาเลี้ยงชีพแล้วก็เลยทำให้มีวิถีชีวิตและแนวโน้มของจิตใจที่จะได้จะเอาก็สอนทานมาเพื่อให้มีความคิดที่จะให้มาสร้างดุลยภาพพร้อมกันนั้นก็ให้สังคมมีดุลยภาพด้วยการที่ว่าไม่แย่งชิงก็มีการให้แก่กันด้วยเพราะนั้นทานนี่เป็นธรรมะที่เป็นข้อแรกอย่างที่ว่าแล้วก็เน้นในชุดต่างๆชุดนี้เราพูดไปแล้วทานศีลภาวนาก็มาเป็นข้อที่หนึ่งใช่ไหมทานนี่นอกจากว่าพัฒนาจิตใจที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างเมตตากรุณาได้แล้วเนี่ยก็มาหนุนศีลใช่ไหมเพราะว่าศีลนี่ไม่เบียดเบียนกันมีพฤติกรรมเกื้อกูลกันจะอยู่ได้มั่นคงอย่างไรถ้าหากว่าคนยังมีความขาดแคลนวัตถุอ้าวก็ต้องมีทานมาหนุนสิพอทานมีการให้ปันกันแล้วศีลการไม่เบียดเบียนกันความสัมพันธ์ที่ดีก็อยู่ได้ใช่ไหมศีลเขาศีลก็อาศัยทานมาช่วยหนุนเพราะนั้นเป็นธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ทานมาในชุดทานศีลภาวนาแล้วมาในชุดอื่นๆก็มาเป็นข้อแรกหมดไหนลองยกตัวอย่างมาให้ดูสิครับเรียนธรรมะมาหลายชุดแล้วไหนสังฆวัตถุ4เห็นไหมอยู่ในโลกต้องมีการยึดเหนี่ยวประสานสังคมให้อยู่ได้ดีต้องมีการสงเคราะห์เพื่อรวมใจยึดเหนี่ยวใจกันไว้ก็สังฆวัตถุ4ก็เริ่มด้วยข้อ1ทานก่อนใช่ไหมนี่เห็นไหมทานต้องมาเป็นข้อแรกก่อนให้ปันวัตถุช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของแล้วก็2จึงปิยวาจาช่วยด้วยถ้อยคํา3ก็อัตถกิริยาช่วยด้วยแรงกำลังกายแล้วก็สี่สมานัตตาก็เข้าอยู่ร่วมกันโดยประสานกลมกลืนอ้าวใครลองยกตัวอย่างมาดูอีกทีนะว่าชุดไหนที่มีฐานด้วยและฐานต้องมาเป็นข้อแรกนะมีเยอะนะอ้าวอีกชุดหนึ่งนี่เราลองดูนี่ฐานศีลภาวนานี่หลักการพัฒนาคนทั่วไปใช่ไหมเราเรียกว่าบุญญสิกขาแล้วนี่หลักการการทำความดีฝึกคนในการทำความดีก็ทานมาเป็นข้อแรกสังฆวัตถุนั้นเป็นชุดที่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยมีความสามัคคีกลมกลืนสำหรับทุกคนจะต้องปฏิบัติก็ทานเป็นข้อแรกต่อไปคนที่จะมาช่วยให้สังคมอยู่ได้ดีนี่ก็คือนักปกครองใช่ไหมนักปกครองนักปกครองก็พระราชาไงก็ทศพิธราชธรรมใช่ไหมถ้าจะพิราชธรรมก็ดูสิอะไรข้อหนึ่งทานอีกใช่ไหมถ้าจะพิราชธรรมก็ต้องข้อหนึ่งทานพระราชาจะมาช่วยสังคมบ้านเมืองประเทศชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีทานก่อนนะทานด้วยพระองค์เองเนี่ยพระราชาเองก็จะต้องมีพระทัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันชอบช่วยเหลือราษฎรไม่ใช่เห็นแก่พระองค์เองใช่ไหมเพราะนั้นมาเป็นนักปกครองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พระราชาปกครองและพระราชาทรงเป็นประมุขก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีถ้าต้องปลูกฝังนิสัยทานให้มากๆนะใช่ไหมนักปกครองนักปกครองนี่เวลานี้ประชาธิปไตยรับเอาพระราชาอำนาจมาจากพระราชาแล้วก็ต้องรับเอาราชธรรมมาด้วยถูกไหมนี่เดี๋ยวนี้รับจะเอาราชอำนาจมาแต่ราชธรรมไม่ได้สนใจเพราะงั้นนะฉะนั้นราชธรรม10ประการทศพิธราชธรรมนี่ เรียกในภาษาบาลีว่าราชธรรม10ประการนะเราเรียกกันง่ายๆราชธรรมคู่กับราชอำนาจรับราชอำนาจมาแล้วราชธรรมไม่รับมาได้ยังไงนะเราไปพูดแต่ทศพิธราชธรรมสำหรับพระราชาก็เวลานี้ผู้ปกครองนี่ก็คือพวกคณะรัฐบาลนั้นพวกรัฐบาลนี่จะต้องเอาราชธรรมมาได้ทีนี้ราชธรรมนี่ผู้ปกครองประเทศก็เริ่มข้อหนึ่งรัฐฐานก่อนใช่ไหมต้องเป็นผู้ที่ให้ปันแบ่งปันนอกจากแบ่งปันด้วยตนเองแล้วก็จัดสรรสังคมนี้ให้มีการแบ่งปันเช่นเฉลี่ยรายได้ให้ทั่วถึงนะมีการคำว่าทานนี่ก็คือให้แล้วปันภาษาโบราณเขาแปลว่าปันใช่ไหมปันก็คือรู้จักแบ่งต้องแบ่งปันกระจายรายได้ให้ทั่วถึงนะอันนั้นทานก็มาเป็นข้อหนึ่งทีนี้ทศพิธราชธรรมก็ข้ออื่นก็ตามมาทีหลังมีอะไรบ้างล่ะทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัทธวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนัง10ข้อใช่ไหมมี1ทานการให้2ศีลนะ3ปริจาคะการเสียสละนะเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎรได้ถ้านักการเมืองของเรานี่มีปริจาคานี่ราษฎรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเยอะเลยนะนะทานก็ดีเยอะแล้วถ้าได้ทานศีลก็ขอให้อย่าไปทุจริตใช่ไหมมีศีลเนี่ยขอให้นักการเมืองของเรามีศีลแล้วก็ปริจาคะมีความเสียสละและอะไรต่อไปมัทวังใช่ไหมมีความอ่อนอาชวังความซื่อตรงแม่ความซื่อตรงสำคัญมากใช่ไหมแล้วก็มัทวังก็แปลว่าความนุ่มนวลอ่อนโยนมัทธตะปังตะปังหมายความว่าความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นแก่การบำรุงบำเรอความสุขยอมอดหลับอดนอนช่วยเหลือราษฎรได้เนี่ยตะบะนี่สำคัญมากคือเป็นอยู่อย่างไม่เห็นแก่ความสุขสะดวกสบายส่วนตัวไม่มีชีวิตในการบำรุงบำเรอไม่หลงระเริงมัวเมาตะบะตั้งใจบำเพ็ญกิจหน้าที่อโกทังไม่กิ้วโกรธเนี่ยไม่เกลียวกราดอวิหิงสัญจะไม่ข่มเหงราษฎรขันตินจะก็แปลว่าอดทนอวิโรธนังแปลว่าไม่คลาดธรรมไม่ประพฤติผิดจากธรรมะทั้งนิติธรรมกฎหมายระเบียบแบบแผนทั้งประเวณีธรรมแล้วก็ทั้งศีลธรรมธรรมะทุกอย่างไม่คลาดธรรมไม่ประพฤติผิดจากธรรมแต่แปลว่าข้อแรกก็คือทานก่อนเห็นไหมนี่หลักธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้านเนี่ยแม้แต่เป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องเริ่มด้วยทานก่อนเสร็จแล้วจะมาต่อไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขยับก็ไปขั้นหนึ่งเป็นจักรพรรดิเลยนะจักรพรรดินี่ก็จะมีเป็นจักรวรรดิวัตร12ข้อใน12ข้อนี่มาจากพระไตรปิฎกนี่ท่านมีแค่5ข้อนะแล้วเอารายละเอียดมาขยายทำให้เป็น12ข้อแต่ว่าหลักใหญ่นี้5ข้ออันนี้5ข้อนี่มีอะไร1เป็นธรรมาธิปไตยนะต้องถือธรรมเป็นใหญ่ใช่มั้ยนี่ราชาผู้เป็นยอดเยี่ยมเป็นจักรพรรดิต้องถือธรรมาธิปไตยเป็นธรรมราชาเอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเป็นใหญ่ไม่เอาเสียงนิยมยกย่องสรรเสริญเป็นใหญ่แต่เอาธรรมะหลักการเป็นใหญ่นะ2ก็จัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันประชาราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยธรรมนะหมายความมาให้ความเป็นธรรมการดูแลสุขทุกข์ของราษฎรการบำรุงความสุขต่างๆเนี่ยทุกหมู่เหล่าตอนนี้ท่านจะแยกเป็นเหล่าต่างๆจนกระทั่งถึงมิคปักษีเนื้อละนกไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวนะแม้แต่เนื้อละนกก็ต้องคุ้มครองด้วยนี่ให้การอารักขาคุ้มครองโดยชอบธรรมและ3ก็อธรรมการไม่ให้มีการกระทำที่ผิดธรรมะขึ้นในบ้านเมืองนะก็หมายความว่าต้องคอยป้องกันการกระทำที่ผิดธรรมะแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมต่างๆต้องพยายามกำราบปราบปรามป้องกันไม่ให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ต่อไปธนานุปทานังนะแปลว่าการเพิ่ม รายได้ให้ปันเฉลี่ยทรัพย์ให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์นี่มาและทานนะทานมาในกรณีจักรพรรดินี่ทานมาเป็นข้อที่4ธนานุปทานังนะก็เป็นข้อที่สำคัญนะเวลาจะเกิดปัญหานี่ในจักรวาติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้เกิดปัญหาที่ข้อนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจพอราชาจักรพรรดิบกพร่องข้อ4ปั๊บเกิดอาชญากรรมพอปราบใช้ความรุนแรงยิ่งรุนแรงใหญ่ยิ่งรุนแรงหนักเข้าไปอีกเลยในที่สุดเลยแย่เลยนะฉะนั้นธนานุปทานังการแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์โดยเฉพาะให้คนผู้ไร้ทรัพย์นะขาดแคลนเนี่ยแรนแคลนนี่ต้องเอาใจใส่ไม่ให้มีโดยวิธีสำคัญก็คือการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่ว่าไปโมแต่จะให้ทรัพย์ให้ทรัพย์อยู่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าไม่ได้เรื่องอ่ะนะวิธีการที่จะช่วยให้ทรัพย์แก่ประชาชนสำคัญก็คือการส่งเสริมอาชีพให้เขามีช่องทางทำมาหากินอันนี้ข้อนี้เรียกว่าทานธนานุปทานนะเพราะนั้นการเรื่องทานก็มาเป็นหลักธรรมสำคัญสำหรับชาวบ้านทั้งหมดอาในนักปกครองนะแล้วก็ข้อสุดท้ายสมณะพราหมณะปริปุจฉาแล้วการสอบถามปัญหากับสมณะพราหมณ์นะครับว่าบรรพชิตพระสงฆ์ที่มีสติปัญญาประพฤติอยู่ในธรรมวินัยประพฤติดีปฏิบัติชอบมีความไม่ประมาทราชาจักรพรรดิจะเข้าไปสอบถามปัญหาว่าอะไรดีอะไรชั่วนะแล้วก็อะไรควรประพฤติไม่ควรประพฤติมีปัญหาข้อสงสัยก็ไปสอบถามแสวงปัญญาไม่ใช่ถือตนว่าเป็นผู้มีปัญญาเยี่ยมยอดสูงสุดแล้วก็เลยไม่ปรึกษาใครใช่ไหมก็มี5ข้อเนี่ยสมณะมี5ข้อสำหรับจักรวรรดิวัดข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดินะก็เป็นอันว่าทานนี่ก็มาเป็นข้อสำคัญข้อ1ขออภัยเป็นข้อที่4นะคือหมายความเป็น1ใน5ข้อนั้นแล้วทีนี้มาเป็นจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เอาอีกแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีโดยมีทานบารมีเป็นข้อ1อีกใช่มั้ยบารมี10มีอะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมี10ที่ผู้ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญโดยเมื่อบำเพ็ญแล้วก็ได้เป็นพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้ต่อไปเนี่ยก็ต้องเริ่มได้ทานอีกเห็นไหมทานนี้มาในทุกชุดเลยสำคัญมากเพราะนั้นในโลกนี้จะต้องเน้นเรื่องนี้ก็เลยต้องฝึกเด็กนะเพราะถือว่าเป็นบุญญสิกขาด้วยนี่เป็นการฝึกสำหรับพระนี่จะเน้นศีลสมาธิปัญญาทีนี้สำหรับชาวบ้านก็ต้องเน้นทานศีลภาวนานะทางพระศีลสมาธิปัญญาทางคฤหัสถ์นี่เน้นทานศีลภาวนาตั้งแต่อยู่ในบ้านตั้งแต่เด็กแต่เล็กนี่หัดในสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเรานี่จะหัดเด็กตั้งแต่เล็กๆ เลยนะอย่างของฝรั่งนี่อาจจะเน้นมากกว่าในแง่การได้พอถึงวันเกิดก็จะได้แหละของขวัญในของไทยเราเน้นให้ทานนะถึงวันสำคัญรู้ตัวเองวันเกิดอ้าวไปให้ไปทำบุญไปให้โน่นให้นี่ไปเริ่มจะตักบาตรหัดให้ก่อนนะนี่แหละคนไทยเราเน้นเรื่องการฝึกเรื่องทานใช่ไหมอยู่ประจำวันก็หัดตักบาตรรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมันก็เลยกลายเป็นนิสัยก็จะทำให้สังคมนี่อยู่ได้ดีต้องมีการแบ่งปันกันแต่การแบ่งปันก็สำคัญนะก็ต้องระวังอย่าให้โดยที่ว่าทำให้คนนี่เสียนิสัยแล้วกลายเป็นคนที่หวังพึ่งคนอื่นไม่กระตือรือร้นขนขวายซึ่งก็ไปเข้าชุดพรหมวิหาร4อีกนะต้องให้ด้วยเหตุผลให้ความช่วยเหลือตามเหตุตามผลไม่ให้ละเมิดธรรมเสียธรรมแม้แต่ให้แก่ลูกก็ต้องให้โดยมีเหตุดีผลนะให้เพื่อจะให้ลูกนี่ได้มีนิสัยในการที่ว่าซาบซึ้งในคุณธรรมไมตรีจิตในความดีงามต่อกันในความมีน้ำใจต่อกันระหว่างมนุษย์แต่ก็ต้องไม่ให้เสียนิสัยในการที่ว่าทำให้กลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบแล้วก็ มุ่งแต่หวังพึ่งคนอื่นก็จะผิดต้องมีอุเบกขาด้วยให้โดยสมเหตุสมผลให้เป็นฐานในการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ไปทำสิ่งที่ดีงามเป็นการสนับสนุนการทำความดียิ่งขึ้นไปก็ไปอ่านว่าเรื่องทานนี้ก็เป็นธรรมะที่สำคัญนี่ถ้าหากว่าเราฝึกเรื่องนี้ได้นะมันก็จะไปรับกับที่พูดมานะว่าคนเรานี่เกิดมาถ้าไม่มีการศึกษามันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพใช่ไหมตาดูหูฟังมุ่งเสพหมดหาความสุขให้กับตัวเองสนองตัณหานี้มนุษย์ที่ไม่ได้มีการศึกษาไม่พัฒนาก็เป็นนักเสพใช่ไหมหาความสุขจากการเสพพอเราพัฒนามาอย่างธรรมะที่พูดไปแล้วนี่ผ่านไปหมดแล้วเราก็จะให้เป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมพอเป็นนักศึกษาก็เริ่มมีความสุขจากการเรียนรู้มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้นี่พัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมทีนี้ต่อมาก็มีความใฝ่ดีในฉันท่านั่นเองแหละมีความใฝ่ดีก็อยากสร้างสรรค์อยากทำให้มันดีก็มีความสุขจากการสร้างสรรค์นะเป็นนักสร้างสรรค์แล้วก็มีความสุขจากการสร้างสรรค์ขยับขึ้นมาแล้วนะเริ่มจากนักเสพมีความสุขจากการเสพพวกนี้ต้องแย่งชิงแล้วก็ไม่มีอันทำอะไรละมัวเมาอันนี้มาเป็นนักศึกษาก็มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้นะต่อมาเป็นนักสร้างสรรค์มีความสุขจากการกระทำการสร้างสรรค์ทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามทีนี้ต่อมาก็เป็นนักให้นะใช่ไหมนี่ทานมาแล้วพอเป็นนักให้ก็มีความสุขจากการให้ด้วยนี่มนุษย์จะพัฒนาไปเยอะเลยใช่ไหมนี่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้คำนึงเหล่านี้มันไปสนับสนุนแต่เรื่องความเป็นนักเสพท่าเดียวใช่ไหมให้หาความสุขจากการเสพตัวเองก็ไม่พัฒนานะไม่สามารถมีความสุขอย่างอื่นขึ้นมาเลยความสุขก็จมอยู่กับการเสพวัตถุปัจจัย4ธรรมดามันรุนแรงไม่พอก็ไปเสพติดยาเลยและนอกจากนั้นก็ทำให้มีการแย่งชิงกันในสังคมสร้างความเดือดร้อนอันนี้ถ้ามีการศึกษาเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาจากการเป็นนักเสพมาสู่การเป็นนักศึกษาเป็นนักสร้างสรรค์และเป็นนักให้ใช่มั้ยพอเป็นนักให้เนี่ยมันให้วัตถุแล้วมันก็ให้ความสุขแก่คนอื่นได้ด้วยไม่ใช่เป็นนักหาความสุขจะเป็นนักให้ความสุขถ้าเราสามารถทำคนให้มีความสุขจากการให้ได้ด้วยแล้วเป็นนักให้ความสุขแก่ผู้อื่นชีวิตนี้ก็จะเจริญงอกงามสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขปัจจุบันนี้ที่เป็นปัญหามากก็คือว่าโลกนี้มันเอียงไปข้างเดียวหมดเลยให้คนนี่เน้นเสริมย้ำสัญชาตญาณกิเลสเดิมในการแสวงหาแย่งชิงเพื่อเสพเป็นนักเสพแล้วก็การศึกษาก็มาหนุนว่าพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งเสพใช่ไหมนะแล้วก็มาใช้ระบบแข่งขันแย่งชิงหาผลประโยชน์ก็แย่งกันอีกนะแย่งชิงเสพกันอีกแล้วก็ยุ่งก็เดือดร้อนแน่นอนนั้นจะแก้ปัญหาอะไรล่ะในเมื่อไม่ละอะไรหมดระบบในสังคมนี้ไม่ว่าเป็นการศึกษาไม่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจระบบอะไรต่างๆแม้แต่การเมืองยังพลอยเป็นระบบของการแย่งชิงหมดเลยใช่ไหมนั่นมันจะไปแก้ปัญหาของโลกทำให้สังคมร่มเย็นได้ยังไงนั่นก็เอาเป็นว่าเราได้มาเรียนธรรมะนี่ก็เป็นการพัฒนามนุษย์มองอะไรต่ออะไรเป็นศึกษาหมดใช่ไหมฝึกคนหมดแม้แต่ทานนี่ก็เป็นบุญญาสิกขาพอได้ฝึกเรื่องทานแล้วก็ฝึกศีลใช่ไหมศีลก็สำหรับคฤหัสถ์ในการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ก็เน้นเรื่องศีล5ที่จริงท่านเรียกว่าสิกขาบท5นะฮะเรามาเรียกภาษาชาวบ้านว่าศีล5สิกขาบท5ก็ให้ฝึกในการที่ว่าอยู่ร่วมกับเขาได้ดีอย่าไปละเมิดทำร้ายชีวิตร่างกายเขาอย่าไปละเมิดทรัพย์สินเขาในเรื่องกรรมสิทธิ์ผู้อื่นแล้วก็ไม่ละเมิดคู่ครองเขาไม่ละเมิดในเรื่องวาจาที่จะหลอกลวงทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นได้วาจาเท็จหลอกลวงเป็นต้นแล้วก็แถมเข้าไปก็คือว่าไม่ไปก่อความรู้สึกคุกคามความมั่นคงปลอดภัยผู้อื่นด้วยการเท ที่ไปเมาหรือว่าขาดสติเพราะยาเสพติดศีลข้อ5หรือสิกขาบทข้อที่5สุรานี่ก็เป็นศีลที่เกี่ยวกับสังคมนะฮะเราไปดูว่าอ้อพอดื่มสุรายาเสพติดมันก็ทำลายสติของตนเองอันนี้มันเป็นเรื่องภายในแต่ว่าสิกขาบทศีล5นี่เป็นเรื่องมุ่งในแง่สังคมมุ่งในแง่สังคมก็เป็นยังไงล่ะศีลข้อ1ชัดใช่ไหมไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นชีวิตร่างกายข้อ2กรรมสิทธิ์ของเขาข้อ3คู่ครองของเขาข้อ4ไม่ทำลายผลประโยชน์ของเขาได้วาจาเท็จหลอกลวงข้อ5พอเมาขาดสตินี่คนที่เสียสติเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เริ่มตั้งแต่ว่าทำให้คนอื่นที่มาเจอนั้นที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทันทีเลยนะถ้าเจอกับคนเมาเหล้าหรือคนติดยาเสพติดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นรถคันที่สวนมานี่คนขับเมาเหล้าเท่านั้นแหละใจเสียเลยใช่มั้ยไอ้รถคันที่ขับไปเนี่ยสวนกันนี่ไม่แน่ใจแล้วเกิดดีไม่ดีมันอาจจะชนเข้าใช่มั้ยเพราะมันไม่มีสติเมาหรือว่าสงสัยว่ารถที่แล่นมา10ล้อสวนมาเยอะๆน่ะมีกินยามาบ้างเปล่าใจไม่ดีเลยใช่มั้ยเนี่ยคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมเพราะฉะนั้นเป็นผู้คุกคามต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคมทันทีในเมื่อติดยาเสพติดฉะนั้นจึงมีผลต่อสังคมใช่ไหมแล้วเขาจะทำการละเมิดศีลข้อไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องศีล5เป็นความหมายต่อสังคมในแง่ที่เป็นเรื่องตัวเองนั้นก็เสียทั้งนั้นแหละทุกข้อแต่นี้บางทีเราไม่นึกเรานึกว่าข้อ5เป็นเรื่องตัวเองเปล่าที่จริงข้อ5ในแง่สังคมเหมือนกันเอาละครับก็พัฒนาเรื่องทานพัฒนาเรื่องศีลนะแล้วก็พัฒนาเรื่องภาวนามารวมกันทั้งจิตใจและปัญญาในเรื่องจิตใจและปัญญาด้านในเนี่ยนะท่านพูดรวมกันในคำว่าภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเน้นสำหรับคฤหัสถ์ก็เน้นที่ข้อเมตตาก่อนก็หมายความว่าเน้นธรรมะในแง่ที่อยู่ร่วมกันในสังคมทานก็เรื่องการให้ต่อกันอยู่ร่วมสังคมศีลไม่เบียดเบียนกันมีพฤติกรรมเอื้อเกื้อกูลต่อกันแล้วก็ภาวนาก็เน้นเมตตาภาวนาการที่เจริญเมตตาการสร้างความเป็นมิตรไมตรีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะแล้วต่อจากนั้นพอได้ฐานอันนี้แล้วสังคมร่มเย็นเป็นสุขก็เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะได้พัฒนาชีวิตของตนตามไตรสิกขาอันนี้ก็เข้าไตรสิกขาแท้เลยนะก็สร้างพื้นฐานให้ดีฉะนั้นทานศีลภาวนานี่ก็มุ่งเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมหรือสร้างสังคมที่มีสันติสุขด้วยการพัฒนาคนแต่ละคนให้มาเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนะก็ได้ความแล้วนะฮะเรื่องทานศีลภาวนาก็เห็นจะพอสมควรกับเวลาก็ถือว่าเป็นส่วนขยายออกมาจากชุดไตรสิกขาเนี่ยไตรสิกขาเป็นหลักใหญ่แล้วมาเน้นคฤหัสถ์มาเน้นด้านนอกเน้นด้านวัตถุมากหน่อยก็ทวนอีกทีว่าทานนี่ทำความดีด้วยสิ่งนอกตัวใช่ไหมวัตถุสิ่งของพอมาศีลก็ที่ตัวแล้วเนี่ยกายวาจาตัวแล้วพอภาวนาก็เข้าไปในตัวสามชั้นแล้วถ้าเป็นชุดใจสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็เริ่มที่ตัวแล้วก็เข้าไปในตัวสองชั้นไปด้านจิตใจแล้วก็ขยับไปด้านระดับปัญญาก็ชีวิตของชาวบ้านถ้าว่าเรามาพัฒนาเน้นเรื่องนี้กันก็จะเป็นประโยชน์มากเวลานี้เราไปมองทานศีลภาวนาในแง่ของการไปวัดวาลาไปทำบุญทำกุศลไปทานก็หมายถึงว่าไปเอาของไปถวายพระอย่างเดียวไม่นึกถึงการฝึกกันในชีวิตประจำวันใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวดังนั้นมันก็อาจจะทำให้ธรรมะนี่มีความหมายคับแคบเกินไปนะอะไรครับ
จะถาม
นิมนต์
สงสัยเหลือเกินเขาบอกแล้วบอกมาในพระไตรปิฎกหน่อย ให้ทานต่อสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งนะสู้ให้ทานต่อคนไม่มีศีลเลยสักตัวก็ไม่ได้นะให้ทานต่อคนไม่ให้ทาน
แก
่ให้ทานแก่คนไม่ให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีลสัก100ครั้งสู้ให้ทานแก่คนที่มีศีล5ก็ไม่ได้ช่างน้ำดับเลยนะต้องสิ้นแต่สิ้นจิตก็ต้องสิ้นทั้ง127กระทั่งเป็นพระโสดาบันกิจตาตานาคามีทั้งพระอรหันต์กระทั่งว่าพระปัจเจกับพระเจ้ากระทั่งพระพุทธเจ้าทำต่อพระเจ้า100ครั้งยังไม่เท่ากับสังฆทาน1ครั้งเท่าไหร่มาในพระไตรปิฎกด้วย
สังฆทานนี่หมายถึงว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะข้าวก็ใช่สินะ
พระพุทธเจ้าจัดเลย
แก่สัตว์ดิรัจฉานก็มีผลน้อยกว่าให้แก่มนุษย์แม้ไม่มีศีลแม้ไม่มีศีลและให้แก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลทุศีลก็มีผลน้อยกว่าให้มนุษย์ให้แก่มนุษย์ที่มีศีลแล้วก็ให้แก่มนุษย์ที่มีศีลก็ว่าเป็นลำดับขึ้นไป
นั่นที่เขาว่ากันให้หมูกินให้หมากินดีสักกว่า
แต่ว่ามันยังมีข้อรายละเอียดได้อีกเช่นเจตนาเป็นต้นเจตนาก็เป็นองค์ประกอบในเรื่องของการให้ทานมีผล
สัตว์เดรัจฉานคาดของมาก็คาดมาที่ข้าอยากจะได้ไก่ที่หมาคาดกันก็ได้หมาจะตี
มา
ตอนนี้หมามันอันนี้หมามันก็หมามันก็หนีตายนะอันนี้ไปนะตกตกลงกับพระไม่ประชิดนะ
ไม่ประชิ
ดไก่แต่ผมก็ว่าคือผมถามผมเหมือนกันนะวัดหมาสัตว์เดรัจฉานหมดสิทธิเป็นเจ้าของอย่างนี้แล้วอ่ะในวินัยเองนั่นไม่ใช่
ไม่ใช่คือการยึดถืออันนี้เป็นเรื่องของสังคมมนุษย์บัญญัติเรื่องสิกขาบทนี่วินัยนี่เป็นเรื่องสมมตินี่นะหมายถึงว่าเป็นเรื่องของบัญญัติในการอยู่ร่วมสังคมเพราะคนนี่มีการบัญญัติในการอยู่ร่วมกันให้มีการถือกรรมสิทธิ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ยอมรับกรรมสิทธิ์ของมนุษย์ก็บัญญัติในเรื่องนี้ในการอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์ทีนี้สัตว์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่ได้มีเรื่องของบทบัญญัติในทางสังคมแบบนี้ใช่ไหมสัตว์มันก็ไม่มีเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อกันแต่ตัวไหนแย่งชิงไปได้ก็เอานะฮะมันไม่มีประการมาแบ่งกันว่าที่ดินแปลงนี้ของคุณของเธอใช่ไหมมีไหมไม่มีเนี่ย
ถ้าไปเอาของคนอื่นแล้วบาทเนี่ยขายกับในพระและของมนุษย์ด้วยกันทำไมของสัตว์มันก็โ
อ้อ้าวก็บอกแล้วไงนะบอกว่าเรื่องของวินัยนี่เป็นเรื่องของบัญญัติในสังคมมนุษย์วินัยนะบัญญัติในสังคมมนุษย์เพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่ว่ามาเป็นอารยธรรมเป็นอะไรต่างๆการบัญญัติสิทธิอะไรอย่างที่ว่าเหมือนกับเราเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะว่าเราไปแย่งอาหารเสือได้มาเสือมากินเรามันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะเออใช่ไหมอ้าวก็ลุงๆไปเจอเสือสิบอกแกอย่ามากินข้านะแกเป็นปานาติบาตแกบาป
แล้
วลุงจะไหน
เสือมันก็ต้องบาป
ไม่หมายถึงว่าเอากันในแง่ก่อนสิทธิก็ว่าลุงจะไปบอกว่าแกไม่มีสิทธิ์กินข้าไปบอกเสือฟังไหมไม่ฟังใช่ไหมเนี่ยทีนี้เสือมันกินมนุษย์มันบาปของมันชีวิตของมันบาปในระดับนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกอ่ะบาปของมันเป็นเรื่องธรรมดาบาปในระดับนี้นะเรื่องธรรมดาก็มันเนี่ยเพราะมันมาเกิดได้บาปนี้อยู่แล้วคนเนี่ยเลี้ยงจริงๆตั้งใจเลี้ยงแต่เลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันนั้นทีเดียวที่พูดตามเจตนาการเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงนะเลี้ยงนะเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงจัดอาหารอะไรแต่เลี้ยงสัตว์แต่เลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนสัตว์นั้นมันไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงคนหรอกแต่ว่าเอามันไปขายเลยคนได้เงินมาเลี้ยงตัวเองใช่ไหมสัตว์มันไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงคนมันไม่มีเจตนาจะมาเลี้ยงแต่ว่าคนเนี่ยจากการที่เลี้ยงสัตว์นั่นแหละเลยได้เงินได้ผลตอบแทนมาเลี้ยงตัวเองลุงก็เลยเรียกสำนวนนี่
ค คนเลี้ยงสัตว์สัตว์ไม่ตายพอถึงอีกตอนสัตว์เลี้ยงคนสัตว์ตายโอ้มันเอาเปรียบกัน
ไอ้สัตว์เลี้ยงคนมันสำนวนเป็นการพูดตามสำนวนนะ
เราจะเกิดเป็นสัตว์เสียเปรียบทุกด้าน
อ้าวเราก็เป็นสัตว์อยู่แล้วนี
่พอสัตว์จะมาลง
ของสังคมมนุษย์มาตกลงกัน
เป็นแล้วอยู่นี่ค่ะข้าวหมูข้าวไก่มีคนไม่บาปนะครับเราเป็นอาหารของคน
อ๋อก็ศาสนาคริสต์อิสลามนี่เขาถือว่ามันเป็นอาหารสำหรับคนก็ศาสนาคริสต์นี่ในนั่นเลยเจเนซิสพระเจ้าสร้างโลกใช่ไหมสร้างมนุษย์สร้างมนุษย์ผู้ชายแล้วต่อมาก็มันนอนหลับก็ชักซี่โครงมันออกมาซี่มาสร้างเป็นผู้หญิงมันเหงานักให้มันอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็เลยสร้างสัตว์สร้างพืชมาให้เป็นอาหารของมนุษย์นี่นี่ก็หมายความว่าเอามนุษย์เป็นหลักเพราะนั้นตะวันตกเขาจึงบอกว่าอารยธรรมเขานี่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางคือว่าเพื่อมนุษย์พระเจ้าจึงสร้างสัตว์ทั้งหลายมาให้เป็นของมนุษย์ที่มนุษย์มีโดมิเนียนใช้คำว่างั้นมนุษย์มีโดมิเนียนเหนือสัตว์เหนือพืชเหนืออะไรต่างๆในโลกที่พระเจ้าสร้างไว้ให้นั่นเขาเลยถือว่าเขามีสิทธิ์จัดการกับมันได้ตามปรารถนามาตอนหลังนี่มาตีความใหม่เดิมเนี่ยคำสอนก็บอกว่าสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างพวกสิงสาราสัตว์มาให้มาอยู่ใต้อำนาจมนุษย์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ให้มนุษย์มีโดมิเนียนเหลือสิงสาราสัตว์เหล่านี้เพราะนั้นมนุษย์ก็ถืออำนาจครอบครองเป็นใหญ่จัดการได้ตามปรารถนาอันนี้ก็เลยตะวันตกก็มีความคิดว่าตัวเองนี่จัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจนี่มาถึงตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องธรรมชาติแวดล้อมเสียเขาก็ตีความใหม่เขาบอกว่าที่จริงน่ะที่คัมภีร์เล่าไว้น่ะไม่ใช่หมายความว่าให้มนุษย์เนี่ยจัดการกับธรรมชาติส่วนอื่นเช่นสิงสารสัตว์ได้ตามชอบใจเพราะว่าธรรมชาติส่วนอื่นสิงสารสัตว์พืชนั้นน่ะพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาไว้แต่เป็นสมบัติของพระองค์แล้วก็ให้มนุษย์ดูแลการที่ว่าให้มนุษย์มีโดมิเนียนเหนือสิ่งเหล่านั้นน่ะหมายความว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ดูแลได้โดยมีอำนาจจัดการดูแลนะจัดการในแง่ดูแลนะของนั้นยังเป็นสมบัติของพระเจ้านะใช่ไหมนั่นก็ต้องดูแลสมบัติของพระเจ้าไว้ให้ดีเพราะนั้นเขาก็ให้ศัพท์ที่แสดงหน้าที่ของมนุษย์ใหม่เรียกว่าเป็นสจวดนะแนวคิดนี้กำลังใช้ในตะวันตกปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทำลายธรรมชาติแวดล้อมแล้วพวกนี้ก็เถียงกันในแง่ว่าแยกเป็นสองฝ่ายคือพวกหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดตั้งแต่ปรัชญาเพลโตโซเครติสอริโตเติลมาแล้วหมดและตลอดสายจนกระทั่งศาสนาคริสต์เนี่ยสอนอย่างเดียวกันคือให้ถือตัวเป็นใหญ่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจจึงทำให้ทำลายธรรมชาตินี่อีกพวกหนึ่งก็เถียงบอกว่าที่มันเสียอย่างนี้อารยธรรมตะวันตกมันทำลายธรรมชาติเพราะปรัชญากรีกเช่นโซเครติสไปเรโตอริสโตเติลส่วนศาสนาคริสต์นั้นพระผู้เป็นเจ้าสอนไว้ไอ้ทรงสร้างโลกไว้ตามคัมภีร์เนี่ยมีความหมายอย่างที่ว่าให้มนุษย์เป็นสจวดคอยดูแลสมบัติให้พระเจ้าแต่ว่าพวกสอนศาสนาคริสต์พวกนบัตหลวงเนี่ยไปอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลปรัชญากรีกก็เลยไปสอนแบบปรัชญากรีกอารยธรรมตะวันตกก็เลยเป็นอารยธรรมที่ทำลายธรรมชาติไปเพราะนั้นตอนนี้ก็ยังในอันกอร์นี่เป็นตัวอย่างอันกอร์เป็นรองประธานาธิบดีอเมริกาปัจจุบันก็จะบอกว่าปรัชญากรีกเพลโตเนี่ยตัวร้ายในอันกอร์นี่เล่นงานเพลโตเต็มที่เลย เนี่ยเป็นตัวทำให้อารยธรรมตอนตกเนี่ยกำจัดทำลายธรรมชาติตัวอริสโตเติลนี่สอนไม่เหมือนกับเปโตรงั้นแล้วก็ศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้สอนผิดอย่างเปโตรศาสนาคริสต์สอนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าธรรมชาติเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้มนุษย์ดูแลครอบครองแต่ว่าเป็นสมบัติของพระองค์เพราะนั้นต้องดูแลให้ดีทำหน้าที่เป็นสจวดและตอนนี้เขาก็ให้มองมนุษย์ใหม่ว่าให้ปฏิบัติต่อธรรมชาติในฐานะเป็นสจวดคือเป็นผู้ที่ดูแลสมบัติไว้ให้พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นต้องดูแลให้ดีแนวคิดนี้เรียกว่าแนวคิดสจวดชิปนะก็เป็นไม่ใช่ชิปเป็นภาวะเช่นเฟรนด์ชิปความเป็นเพื่อนสจวดอยู่ในเครื่องบินก็มีอันนี้สจวดชิปแปลว่าความเป็นสจวดหมายถึงความเป็นคนที่ดูแลต่างตาใช่ไหมเป็นคนที่มาดูแลสมบัติให้แก่ผู้อื่นหมายถึงแก่พระผู้เป็นเจ้าและตอนนี้เขาก็ใช้แนวความคิดนี้ในการที่จะให้มนุษย์เนี่ยอนุรักษ์ธรรมชาตินี่ถ้าหากว่าไม่ยึดถือหลักศาสนาไม่ได้เชื่อในคำสอนศาสนาคริสต์การทำหน้าที่ดูแลธรรมชาตินี้ก็อ้าวไม่ต้องดูแลให้พระเจ้าก็ได้แต่ดูแลไว้ให้แก่อนุชนว่างั้นนะดูแลสมบัติของโลกไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังก็แนวคิดนี้ก็อยู่ในเรื่องสจวดชิปนี่แหละนะฝรั่งก็จะหาทางออกในการรักษาธรรมชาติด้วยการตั้งแนวคิดนี้ขึ้นมาปัจจุบันนะก็ใช้เป็นหลักการสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาการทำลายธรรมชาติแวดล้อมส่วนพุทธศาสนานี่เราไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราก็ไปตกอยู่ใต้อำนาจกระแสอิทธิพลอารยธรรมตอนตกก็เลยทำไปตามนะแต่ว่าเวลาเอาเข้าจริงฝรั่งกลับตื่นตัวในการแก้ปัญหามากกว่าไทยไทยยังเรื่อยๆเปื่อยๆเนี่ยยังทำลายกันเต็มที่เลยฝรั่งพอรู้ตระหนักภัยก็เอาใจใส่มากขึ้นอย่างไปอเมริกาเที่ยวที่แล้วก็เห็นชัดตามบ้านต่างๆเนี่ยการปฏิบัติในเรื่องขยะนี่เขาชัดมากการแยกขยะแล้วก็การที่เอาขยะไปทิ้งไปอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้แต่มีการบริจาคขยะใช่ไหมนะเอาขยะไปให้ที่เขามีจัดไว้แล้วก็จะมีคนมารับเอาไปเพื่อจะไปใช้หาเงินหาทองได้กลายเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสงเคราะห์กันในสังคมก็พื้นฐานฝรั่งเขาก็มีดีของเขาอยู่หลายอย่างซึ่งเราจะต้องยอมรับนะแต่ว่าเขาเช่นว่าการที่ว่าตั้งอยู่ในวินัยของเขาก็รากฐานเขาก็มั่นกว่าเราใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งยุคใหม่ก็กำลังจะแย่นะอย่างที่ว่าเพราะว่าเข้าสู่ยุคบริโภคนิยมฐานที่สร้างมาเก่านี่ยังฝังลึกยังช่วยเขาได้เยอะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็กำลังจะแย่เวลามันเสื่อมก็เสื่อมโดยอัตราเปรียบเทียบกันนับว่าไหวเหมือนกันในการที่คนรุ่นใหม่นี่สูญเสียความเข้มแข็งของจิตใจความขยันหมั่นเพียรค่อยๆหมดไปกลายเป็นคนสำรวยหยิบโยงอย่างที่ว่าเนี่ย